vám čas? Máte rádi kamžiky a té chvíle, kdy jste začteni v něco, co vás absolutně pohltilo? Ale zkrátka a dobře, je to složité najít si nějakou tu pěknou knížku a s ní si někam zalézt. A to je důvod, proč jsme tady. To je důvod, proč právě dnes vysíláme náš pořad. Ale pozor, ne všechno, co si dneska koupíte, je takzvaně dobře ke čtení, nebo není to vždy úplně košer to, co se v těch knihách píše, protože i knihy jsou nástrojem manipulace a tak. Jsme se rozhodli, že budeme ty knihy číst společně s vámi a budeme je nějakým způsobem komentovat. Bereme do ruky knihy, které možná už ani neseženete, abyste si je přečetli. Čteme z knih, které by vás možná nezaujaly, ale s námi doufám na ně dostanete chuť. A nebo také budete vědět, že tuto knihu rozhodně číst nebudete. Tak či onak si budeme užiteční, protože vy nám budete psát, co se vám líbí, a my vám budeme číst z toho, co byste možná nikdy nečetli. Se pohodlně posaďte a naslouchejte, protože vaše chvíle s naší knihou je právě tady. Vítejte v pondělí u vysílání studia Midgard. Vítejte u vysílání pravidelného, které se zove komentované čtení. Zdraví vás od mikrofonu Petr Václav a těším se na to, že si opět dneska počteme z té knihy o čapcích. No, ale než se do toho dáme, tak je potřeba říct několik důležitých věcí, jako třeba například, kdo dneska slaví svůj svátek? No, to je velice zajímavá událost, velice zajímavá věc, protože dneska slaví Elišky a Elzy. Eliška je hezké, roztomilé jméno, musím říci. Naše malá moderátorka, jak už jste poslali řada z vás pro malou spoustu přáníček, děkujeme za ně, kdo jste přáli Elišce. Tak Eliška je roztomilé jméno, ať je to pro malou holčičku nebo už pro dospělou paní. Tak Eliška sama o sobě je vlastně zdrobnělina, protože je to už v tom pojetí Eliška. Tak Eliška jako Janička, jako Kristýnka, jako Silvinka, no zkrátka dobře Eliška. Tak Elišek, představte si, to je velmi frekventované jméno, 34. příčka v té četnosti užívání 46 079 Elišek v České republice. A pokud se bavíme o Elze, tak jméno Elza dali rodiče 145 nositelkám, je to 597. příčka. Tak já, když slyším Elza, tak si vždycky vybavím ten romantický film o té africké divočině, jak tam byla ta lvice Elza. No a snad to bylo dokonce podle skutečnosti natočené, byť si myslím, že to bylo nějak přikrášlené. Tak Eliška. No, Eliška i Elzám. Tedy přejeme pevné zdraví, mnoho, mnoho pěkných dnešních, ale i jiných dnů, jiných dní. Přejeme, ať vám přijde hodně lidí popřát, ať vám přinesou dárky, ať vám nezapomenou nadělit i lásku a pozornost. No a vy zase, pokud se jmenujete Eliška, tak je odměňte, abyste se zavděčili nějakou tou dobrutkou, kterou třeba uděláte. Nebo pokud jste malé Elišky, tak aspoň vaši rodiče. No, Elzám pochopitelně také. A hlavně nezapomeňte, pokud znáte nějakou Elišku nebo Elzu, tak nezapomeňte jim popřát. Mimo to, 5.10. je předvečer dne armády, jak jsme byli zvyklí, 6. října byly přehlídky vojenské, 6. října prostě slavila armáda svůj den. No a to asi dneska, jestli to ještě vůbec je v kalendáři takto. A světový den učitelů, který připadá na dnešní den, tak já pamatuji, že Mezinárodní den učitelů býval 28. března. Proč? Protože 28. března se stala ta smutná věc za protektorátu, takže byl ten den takhle nějak, se mi to tam kloubilo dohromady. A oni to přesunuli na dnešek. Prostě míchají nám úplně se vším. No a pozor. Sundejte si roušky. Z jednoho prostého důvodu. Dnes je Mezinárodní den úsměvu. No pokud máme roušku, tak to není vidět než na očích. Ale pokud je dnes Mezinárodní den úsměvu, tak je potřeba sundat roušky, aby bylo vidět, že se smějeme a že máme papulku od ucha k uchu a ne, že máme za ušima ty uzlíky, protože tam máme napálenou tu roušku. Tak, no, víc to komentovat nebudu. Asi je to zbytečné. Pokud s vámi chcete komunikovat a chcete mi volat a chcete přispět nějak do pořadu nebo nějaké téma, které by tím tomu bylo dobré probrat nebo se o něm zmínit, tak můžete použít telefon, a to jak pro volání, tak pro komunikaci SMS-kou. Telefonní číslo 774-139-044 je vám k dispozici. Ale já prostě chci říct jednu důležitou věc. Pokud nevysílá Studio Midgard, nevolejte na tohleto telefonní číslo, protože to není číslo do svobodného vysílače. To je číslo do Studia Midgard na svobodném vysílači, nebo Studio Midgard je součástí svobodného vysílače. A když vy třeba posloucháte nějaký pořad a voláte mě třeba v 10:30 večer, nebo taky v 11, protože často si myslíte, že na VKčka je telefon 774-139-044, ale on je jenom, když supportuje to vysílání Studio Midgard, tak to prostě já vám to nezvednu, ten telefon, protože bych vám jednak utrácel případně peníze, pokud voláte třeba ze zahraničí. No a druhá, někdy v 10:30, ve 10:45 nebo v 11 chci mít prostě taky už svůj klid. Takže pokud se vám nevzal někdy telefon, tak je to z tohohle důvodu. Takže telefon pro SMSky, telefon pro volání jsem vám řekl. Pokud se týká způsobu komunikace skrze Skype, kde je náš nick PetSyn2, tak můžete psát a můžete také přímo volat do vysílání skrze Skype PetSyn2. No, můžeme se pustit pomalu do čtení, řekl jsem všechno, bo ještě jsem neřekl e-mail svcs.midgard@gmail.com. Pojďme na to. Takže, četli jsme si o čapcích, v dobách, kdy v podstatě je představována v rodině maminka a tatínek, pan doktor Čapek a maminka tedy, která tak trošku sama ze sebou si nevěděla rady, protože se vdávala, když jí bylo 18 let a myslela si, že má pana Čapka ráda, ale zase se jí nelíbilo, že je doktor a takové ty věci. Takže to bylo zajímavě zachyceno. A jinak malá Hanka je tady jako Lenka, protože měla takovou přesmičku a Iček je Karlíček a ten a jak mu němu říkali, ne Pepča, ale Peča, to mi vypadá smíka, Peča, ne Pepča, ale Peča, takhle. To je Josef Čapek, to už jsme pochopili. Tak pojďme se tedy začíst do té knihy. Tak. Jsme v momentě zhruba, kdy se tedy přestěhovali do Úpice a ze Svatoňovic. No a tam se začala odvíjet další etapa jejich rodinného života. Úpice byla okresním městem od roku 1876. Protože páni radní přenechali svou krásnou barokní radnici na náměstí z roku 1678, úřadovnám okresu musela městská rada pro nedostatek jiného místa zasedat v dívčí obecné škole pod farou. Vchod do budovy radnice byl poněkud asymetrický. V zazděném barokním oblouku v přízemí se uhnízdila strážnice a mrkala do náměstí dvěma okny, zatímco druhý oblouk skrýval masivní kované dveře, kterými se vcházelo do síně s mohutnou křížovou klenbou. Místnost obývali tři strážníci, jeden vždy hlídal budovu a další dva v tmavých uniformách s šavlí u boku, s chocholem tmavého peří na kloboucích procházeli městem. Za strážnicí byla okresní basa pro ty, co se provinili proti císařsko-královským zákonům mocnářství, zatímco v prvním patře radnice byl úpický CK okresní soud a úpické CK notářství, reprezentované doktorem Karlem Rudolfem. Město mělo také telegrafní stanici, obsluhovali je staniční dozorce, který v Praze absolvoval kurz telegrafistů a ovládal převratnou novinku 19. století, jež z hlediska továrnické a obchodní zdatnosti byla již zcela neposradatelným zdrojem rychlého přenášení zpráv z nejrůznějších koutů celé rakousko-uherské monarchie. No, kde jinde by mohl být na tom kurzu než v Praze, že jo? Dneska taky všichni jezdí na kurz do Prahy. Stanice byla nejdříve umístěna v kancelářském domě firmy Oberlandner, ale později byla přímo na poště na Úpickém náměstí, kde v jednom z měšťanských domů sídlil neerární poštovní úřad. Vedl jej poštmistr Jan Niklíček od roku 1860, zprvu placený státem jako poštovní expedient, ale od 30. června roku 1884 výnosem vídeňského ministra obchodu, jež s titulem poštmistra, který náležel všem dědičným poštmistrům i osobám, jímž byla svěřena poštovní služba, přednostům pojezdných úřadů a všem, kteří vedou úřady s manipulační službou a jejichž roční plat činil nejméně 400 zlatých. Služebně nejstarší Jan Niklíček byl nejváženější poštmistrovskou osobností v kraji a kromě poštmistrování na Úpickém náměstí se staral také o osobní přepravu omnibusem z Úpice k železniční stanici v Malých Svatoňovicích, neboť město tuto vymoženost nemělo. Dráha se kdysi městu vyhnula velikým obloukem od Červeného kostelce až k Trutnovu kvůli dolům knížete pána Schamburg, Leib, a tak se stavěly tunely, kácely lesy, vykupovaly se polnosti na kolejiště mimo Úpici, která se později marně snažila dohonit tento největší vynález minulého věku. Aby lidé z Úpice nemuseli šlapat na dráhu pěšky, brázdil silnici k Malým Svatoňovicům den co den od rána do noci velký krytý Landauer, byl tažen párem silných valachů a řízen poštovním zřízencem přepravní služby v plandavém haveloku a s vysokou čepicí se štítkem. Úpické náměstí mělo patrové měšťanské domy s řadou obchodů, kostel svatého Jakuba Většího, kamennou kašnu, barokní mariánský sloup a dláždění z kočičích hlav. Dolní část města, zvaná Podměstečko, byla vyhrazena drobným řemeslníkům. Provozovali svá řemesla v malých dílnách nízkých řadových domků bez konkurenční chtivosti, závisti a lsti. Za mostem směrem k Sichrovu stál městský chudobinec, poslední přestupní stanice života úpických žebráků, lidí bez kouska vlastní střechy nad hlavou. Lidský svět se jim tragikou osudu a době roztříštil do malého uzlíčku nejzákladnějších potřeb a město je přijalo mezi své, neboť právem předků a domova patřili do jeho zdí. Tyto chromé, belhavé, skuhravé a také nepříliš snášenlivé viděděnce lidské společnosti bylo vidět každý pátek na pouti od domu k domu, neboť tento den byl dnem milodarů i pro úpické chudáky, z nichž mnozí strávili svá nejlepší léta v upických přádelnách na břehu řeky Úpy. Doktoru Čapkovi, kdykoliv míjel tento dům, naskočila na čele kolmá vrázka nevůle a jeho rty v houštině vousů se semkly do úzkých čárek. Již delší dobu přemýšlel, jak zlepšit poměry v tomhle bědném domku za mostem. Úpice byla od druhé poloviny 19. století městem továren. V roku 1851 založili v předměstí na Sichrově společníci Abeles z Červeného kostelce Šváb z Prahy, Obrander z Náchoda a Filip Moravec z Úpice přádelnu na lněnou přízi. Po nějaké době se továrna postupně rozšiřovala o přádelnu Juty, k níž byla přistavěna i tkalcovna. Z rukodílného tkalcovství a faktorství vyrůstal v Úpici ostatní textilní strojní průmysl. Otto Moravec řídil na místě bývalé vinopalny a mlýna první mechanickou tkalcovnu na bavlněné a lněné zboží a roku 1890 začíná firma Oberlander pracovat v další nové továrně. Ostatní továrny vlastnili Václav Tuzar a firma Kohorn et Schulz a později i Karel Moravec nově vybudoval výrobnu Vach při silnici k Havlovicům, zatímco bratři Buxbaumové postavili na pravém břehu řeky Úpy moderní tkalcovnu Lnu. Majitelů všech přádelen a tkalcoven v Úpici bylo tehdy několik. Všichni dohromady tvořili pěkný rodinný rodinný propletenec, kterému rozuměli jen oni sami a zasvěcení znalci poměru. Doktor Čapek denně upíral oči do údolí s továrními komíny. Neúnavně, den za dnem, chrlili šedavý kouř do vysokých oblaků a pokrývali kraj lehkým oparem dýmu a drobnohlednými vločkami černých sazí. Dělný lid Malosvatoňovicka se rval o svůj chleba v podzemí zatímco stav předláků a předlen, tkalců a tkadlen, vochlířů, dělníků ze šichtoven, nová díren, sukařek osnov a sukařek tkůtků, motaček a mykaček, lidé z předpřádla i do přádla, dělníci od vochlovacích strojů i z niťáren, barvíren, z kotelen a přidružených dílen den po dni, celých 11 hodin denně byly hybnou pákou veškerého textilního průmyslu Úpicka. Tvořili milionové hodnoty, sami často neschopni uživit vlastní rodinu. Se jenom podíváme, jestli máme tady všechno v pořádku, všechno se nám tady hejbe. Hejbe se nám tady všechno, jak má. Výborně. Tak zase se vrátíme k tomu našemu čtení. Byla to asi obrovská bída, si myslím, která je tady popisovaná. Tyhle všechny lidi budou mít v ordinaci, říkal si, když je brzy ráno vídal spěchat všemi cestami a po celé šíři silnice k mostu. Davy dělníků a dělnic více žen než mužů, neboť ženy tvořily jádro vší předlářské a tkalcovské práce. Muži šli v modrých halenách, ženy v pečlivě utažených šátcích, aby jim jemný prach zelnu, juty i bavlny nevnikal do vlasů, neboť drobnohledné chmíří vlálo továrními halami, vznášelo se bez ustání nad hlučícími stroji a vnikalo lidem pod oděv i do útrob. Třikrát denně se nad krajem rozhoukaly sirény. Ráno sotva si lidé protřeli oči a spěchali do práce. V poledne, když v krátké přestávce umlkali stavy, když přestávka končila a čas se naklonil do druhé poloviny pracovního dne. Nemohu potřebovat, aby mi dělníci odcházeli od mašin, řekl továrník Moravec doktoru Čapkovi. Co takhle udělat ordinaci přímo tady, ve fabrice? Uvítal s radostí továrníkovou nabídku a zavázal se k denní ordinaci mezi 7 a 8 hodinou. Závodní ordinace byla zřízena v bývalém bytě technického ředitele továrny a odpovídala požadovaným předpisům. V roce 1888 bylo totiž s konečnou platností uzákoněno dělnické nemocenské pojištění. Zákon zaváděl i úrazové pojištění a třeba, že se týkal jen průmyslového dělnictva a dělnictva zaměstnaného v živnostech a obchodu, byl velikou vymožeností, i když Nemocenské dávky byly na hranici lidské existence. Nemocenská pokladna hradila lékařské ošetření, léky, od 3 dnů nemoci vyplácela podporu v 60% výši denní mzdy, nejdéle rok, po jehož uplynutí následovala ztráta všech dalších nároků na účet pokladny. Ženy po porodu obdržely podporu na dobu 4 týdnů po slehnutí a při úmrtí živitele rodiny činila jednorázová podpora 20násobek jeho denní mzdy. Doktor Čapek hleděl úzkým oknem na tovární dvůr, kudy projížděly vozy s nákladem lněné příze do skladiště, těžké bytelné vozy tažené páry silných formanských koní štýrského plemene, dobře živených a dobře ošetřovaných, neboť byly vlastnictvím povozníka. Tito koně pracovali méně hodin než lidé u předláckých strojů. Vyjížděli ráno do Malých Svatoňovic s nákladem hotového zboží a když se zboží naložilo do vagónu, přijali nový náklad. Pro tovární haly vraceli se zpět chřestíce musazlými ozdobami a nítky na koňských postrojích. Těžké žíněné ocasy až téměř ke kopitům šli volným těžkým krokem a ve chvílích odpočinku, než skladníci zboží stačili vyložit a jiné naložit, stáli se svěšenými hlavami, oči pod hustou hřívou zavřené, jako by spali. Bylo přísně zakázáno koně být anebo zle s nimi nakládat. Byli hájeni jako nejvzácnější živá síla. Kočové kráčeli vedle nich pomalu a důstojně, byť zaraženi v pouzru u kozlíku. Ti koně se mají líp jak lidi, myslel si často doktor Čapek, když hleděl oknem na tovární dvůr. To, co viděl v tovární ordinaci, jej plnilo hořkostí. Úzké ptačí hrudníky mužů i žen svědčily o přestálé křivici v dětství. Suchý dunivý kašel prozrazoval souchotiny. I zde byly celé předlácké rodiny zachváceny tuberkulózou a bylo jen otázkou času, jak rychle kdo vykašle nemocné plíce do stěn nízkých chalup v okolí Úpice nebo v dělnické kolonii na Sichrově. Nejvíce jí zaujaly ruce lidí, byly často zmrzačené až k nevíře. Pahyly rozdrcených prstů a starší i čerstvé jízvy na rukách svědčily, jak často zde přichází prostý dělný člověk k těžkému úrazu a že není nikoho, kdo by se ho zastal. Neboť 11-hodinová pracovní doba zcela vyčerpávala a únavou snižovala pozornost očí, které zejména v zimě při špatném osvětlení továrních sálů nemohly zachytit led hluč hučících strojů a ozubených soukolí. Vteřina nepozornosti stačila, jen pomalejší pohyb ruky a halou zazněl zdrcující výkřik bolesti. Zatím v těch několika týdnech ordinace neměl doktor Čapek pod rukama žádný vážnější úraz, ale čekal jej, přímo cítil v zádech, že nepotrvá příliš dlouho a přiběhne k němu zraněný předlák s krvavenou ruku v haleně a bude jen štěstím, nestane-li se něco horšího. Hnací řemeny strojů často urvaly člověku ruku až po samé rameno, čep stroje zranil hlavu. Jestliže měl v Malých Svatoňovicích stále po ruce chirurgické nástroje, měl je nyní v pohotovosti dvojnásob. I dostatek vaty a fáčů na obvazy, i novokain z trutnovské lékárny a zásobu dlah a chirurgických nití a jehel, neboť až příliš dobře tušil, jaká doktořina jej zde čeká a že to budou případy někdy velice těžké. Ničeho se nebál. Byl dobře vyškoleným lékařem z pražských nemocnic a klinik. Znal dokonale anatomii a internu. Jen ženu pomocnici postrádal, která by mu časem s profesionální zručností pomáhala. Kdyby byl v Praze, určitě by zaměstnal školenou ošetřovatelku. Vždyť již došlo před 16 lety ke zřízení první české školy pro ošetřovatelky. Ženský výrobní spolek ve spolupráci se Svazem českých lékařů se zasadil o tuhle blahodárnou instituci, která své poslání zajisté bude rozvíjet. Ale pokud se tak nestane a nebude dost školených ošetřovatelů a ošetřovatelek, kteří mohou pomáhat i soukromým lékařům na venkově, do té doby ovšem budou doktoři spoléhat jen na své vlastní lidské síly. Snad jednou Lenča napadlo doktora. Nebude-li po matce ovšem, anebo že by Peča 10-12 let uteče, mohl by po maturitě na medicínu. Zatím si jen čmadlíkuje panáky nos u samého papíru. Bude s ním muset dohrat se k očnímu specialistovi. Je krátkozraký jeho synek, musí mít brýle. Trochu brzy, opravdu velmi brzy. On sám přece až po studiích, až jako oficír na vojně v Haliči. Tak rozvažoval doktor Čapek a nejvíce ve chvíli, kdy připravoval svým pacientům léky, protože v Úpice lékárna nebyla a chtěl svým nemocným ušetřit cestu až do Trutnova. Pomalu kroutil na bílé voskované podložce arzenové pilulky, zhrnoval je obalené v cukrovém prášku do krabiček, třel masti a míchal bylinné čaje. Vařil tinktury v kotlíku před nově vykopanou studní a kromě doktořiny přemýšlel o tom, že už je čas objednat u trutnovského zahradníka okrasné keře a košťátka ptačího zobu na živý plot kolem zahrady a že je čas na výběr cibulovin, které musí vysázet hned na podzim, aby dobře zakořenili a už příští jaro vyrazili na povrch země a zkrášlili planý kout pod okny, že se také musí vypravit do strání a oblednout mladé keře planých růží, které přenese k domu a oštěpí. Aniž si to uvědomil, díval se času přes rameno do budoucích let. Tak to byla, řeknu, část kapitoly. No, hezky popsané, byť ty výrazy jako předlák a tak, co jsem tady všechno musel číst, mě trochu zaskočilo, protože jsou to výrazy, které se nepoužívají, jsou vlastně specializované pro ten textilní průmysl, tak mi trošku dali zabrat, musím říci. No ale nevadí. Dáme si první písničku, myslím si, že bychom si mohli zahrát něco z těch starších. Eva Olmerová by nás mohla zajímat, tak pojďme si zahrát. Čekej tiše.
Čekej tiše, až mraky měsíc rozpletou. Pak se dej na cestu známou staletou. Najdi si sem, kam stopy lidí. Dát do bedou. Tam mě hledej, až ten rámo růžový. Tam je šíl a nikdo víc tě nepoví. Svět chci ti dát a nenech mě stát na vyznamku. Navíc ty dnes padnou. Usínej a zvony zlacené zazvoní a ty to víš. Usínej a neříkej, že ne, a neříkej, že netrefíš. Pusti tiše, až mraky měsíc rozpletou. Najdi si sem, kde stopy lidí nejsou znát. Kam mohou jen ti, kteří štěstí dovedou dát. Usínej a zvony zlacené zazvoní a ty to víš. Usínej a neříkej, že ne, a neříkej, že netrefíš. Pusti tiše, až mraky měsíc rozpletou. Pak se dej na cestu známou staletou. Najdi si zem, kde stopy lidí nejsou znát. Dopadou dát, kam mohou jen kteří štěstí dovedou dát.
Písnička od Evy Olmerové, my starší víme, o koho jde, mladší už určitě nepamatují, ale byla to doba melodických, krásných, romantických písní, kdy písnička typu Duc Duc by byla odsouzena hned, jak by někdo se odvážil napsat. Tak si pojďme číst dál. První čas po svém příchodu do Úpice neměl mnoho pacientů, lidé jej museli nejdříve okoukat. Za to za ním přišla deputace z místní občanské besedy. Přišla v podvečer a právě ve chvíli, kdy se chystal na šnit piva naproti do Nikličkova hostince u Zlatého kříže. Chtěl uhasit žízeň, která jej už od rána pronásledovala, a také poznat pár spoluměšťanů, kteří, jak si všiml, se u Niklíčka scházeli a byli jeho sousedy. Obývali nízké nebo patrové domky, pod strmou strání pod městečka, provozovali tu drobné řemeslo a kolem jejich obydlí vedla prašná silnice do Havlovic. U jeho domu odbočovala prudce doleva, mířila přes most k Sichrovu, k Zálesí a do Malých Svatoňovic. Již oblékal lehký žemlový kabát, když z oken pokoje zahledl tři vážené měšťany, notáře Karla Rudolfa, samotného čtyřicátníka s prokvetlou, statného čtyřicátníka s prokvetlou šticí vlasů a mohutným plnovousem, ředitele školy Nováka a učitele Karla Kořízka. Šli vážně po Říšskou ulicí jako tři králové, na hlavách módní plátěné klobouky a na rohu ulice odbočili přímo k jejich domu. Jde k nám notář, zavolal na Boženku, a s ním dva učitelé, uvoďte do hostinského pokoje. Rychle sundala zástěru a než na chodbě dozněl trhavý hlas zvonku, již měla na sobě nové šaty. Z toho, jak byla rozrušena, poznala, že její návštěva není příliš milá. Ani on sám nebyl příchodem pánů nijak nadšen. Po celodenní dřině se těšil na půl litr upického přímo od pípy a nyní si bude muset nechat zajít chuť. Jak se ukázalo, pánové jako oudové předsednictva místní občanské besedy přišli přivítat nového doktora i jeho ženu a když se v salóně usadili kolem oválného stolu s těžkou krajkovou pokrývkou, vyrukoval notář s otázkou. Bude pan doktor Čapek tak lasklav a přijme členství a spolupráci v besedě? Sám zesnulý starosta města doktor Tauchmann byl od založení besedy v roce 1876 jejím předsedou a pozvedl ji na výbornou úroveň, takže se stala nepostradatelnou součástí vší osvětové a kulturní činnosti ve městě a v okolí. Všichni členové předsednictva si budou pokládat za čest, jestliže pan doktor Čapek svolí a stane se novým členem a svým rozhledem a vzdělaností přispěje k rozkvětu města, které se, jak sám pan doktor ráčil vidět, začíná rozvíjet nebývalou měrou zejména na poli kulturním i po stránce estetické. Máš to dobře sesumírované, myslel si Čapek, a nezbývalo mu než přislíbit. Přišli za ním najisto a přesně formulovanou otázkou jej přiměli, aby souhlasil. Ostatně dávno přemýšlel o tom, až se usadí v Úpici, bude kromě své lékařské praxe pracovat i veřejně. Nechtěl stát stranou, chtěl se věnovat věcem obecného užitku. Jenže tak brzy, ani pořádně zabydlety ji nenechali. Přijímám vaši nabídku a pozvání, pánové, řekl a nalil každému kalíšek borovičky. Všiml jsem si už, že zde bude zapotřebí skutečně mnoho osvětové práce, zejména mezi prostým lidem a mládeží. Občanská beseda mi jistě bude v mém úsilí nápomocna. No, naše občanská beseda, pane doktore, je hybnou pákou města. Kolem ní je soustředěna všechna místní inteligence. Pořádá zábavy, plesy, výlety, má také knihovnu, odebírá čtvery noviny. Samozřejmě nezůstává jen při zábavách, to prosím ne. Věnuje své síly i poučení. Například pan učitel Pitaš měl nedávno velmi pěknou přednášku o významu a důležitosti zemské jubilejní výstavy, která se chystá příští rok v Praze. Také pořádáme sbírky pro ústřední matici školskou a propos spolková místnost je na náměstí v Hostinci u Blahoušů v čísle 35. Má pan doktor nějaký návrh? Šemová moderátorka si svátek slaví nějak nahlas, je hlučná. Tak, asi chce dort. Nebo že by nějaký dárek? No tak se bude muset maminka postarat. Tak pojďme dál si počíst, jak to bylo u Čapku. Měl na mysli hlavně zdravotnické přednášky pro širokou veřejnost, šíření zdravotnické osvěty mezi mladou generací města. Viděl však, že by se svým návrhem přišel poněkud nevhod a předčasně. Proto řekl, půjčoval bych občanské besedě časopisy Zlatou Prahu a Univerzum. Samozřejmě měl rád i já připravím zajímavou přednášku, když si jsem začal psát článek do odborného lékařského časopisu o hypnóze, ale pro nedostatek času zůstal nedopsán. Třeba by námět veřejnost zajímal. Tady je kraj duchařů, pánové, bude tedy užitečná. Slyšel o nich vyprávět od dětství, hlavně v zimě, kdy se drhalo. Za dlouhých večerů peří a hospodyně se scházely u nich doma ve velké setnici. Leželi s bratrem na peci, pusy do kořán. Některé sousedky mlčely a maminka pak řekla, no ty by mohli poudat, kdyby chtěli, patřej k ním, ale to oni ne, nic neřeknou, jak to médium k ním mluví a stoleček se hýbá. A z jejich slov vanula lítost, že se nic nedozví. Ale to je báječné, pane doktore, řekl notář a uhladil si dlaní prokvětlý vous. To je vynikající téma a neobvyklé. Jsem si zcela jist, že naše členy i nečleny velice zaujme. Hlavně budou čekat senzaci. Neodpustil si doktor a raději změnil téma rozhovoru. Začal hovořit o nově budované měšťanské škole, která jestli bude stavitel Rejsek s hrubou stavbou do zimy hotov, mohla by se otevřít již příští rok na podzim. A pro děvčata zatím nebude nic, jen pro chlapce nadhodil, neboť myslel již na budoucí vzdělání své dcery. Ředitel Novák pokýval hlavou, že i jemu tyhle věci leží na srdci a sepěl ruce na desce stolu. Bohužel, pane doktore, bohužel. Zatím se dostane pouze na chlapce. Původně měla být nově budovaná škola dívčí, ale nikde není jiné místo pro chlapeckou měšťanku, vyučuje se na dvou různých místech ve městě, děvčata musí počkat. A to se ještě uvažuje o pokračovací škole průmyslové. Do budoucnosti samozřejmě zatím musíme pár let posečkat. Samo sebou, řekl doktor, a trochu se zamyslel, neboť zpráva, že je město Úpice. Zatím v dohledné době s dívčí měšťanskou školou nepočítá, její velice zklamala. Pánové se již u Čapku nezdržovali. Notář jménem občanské besedy v Úpici prohodil pár vět, že je všem ctí a vypochodovali do podvečerního šera. A tehdy se to stalo. Doktora už sice přišla chuť našinit piva v Niklíčkovic hostince, za to se chystal rozhlednout se zahradou. Na archu papíru měl vyznačeno, co kde vysadí. Dozadu dá třešně, hrušky, jabka, také pár stromů švestek. Pak ringle a před ringle angreš, tedy bíz a keře maliní. Vypěstuje jahody a zeleninu. Také loubí založí, kde by se dalo sedět a odpočívat. Altán vybuduje, altán s korouhvičkou, která se bude otáčet po větru. Jak v pestré mozaice viděl zahradu před sebou, záhony květin i pařeniště, obnaženou panenskou půdu země, kterou stokrát obrátí rýčem a nakypří, přihnojí lesním humusem a dobrou chlévskou mrvou, vloží do ní semena rostlin, pár listnáčů přidá do rohu zahrady a k ním přesadí cibulky sněženek a bledulek, které se z jara uvítají jako družičky v krinolínkách v božíhodovém průvodu. Na všechno musí pamatovat, i na budky pro ptáky, až se jaro přikloní. A tehdy se to stalo. Z hlubokých úvah jej vyrušil náhlý ruch na chodbě, zasténání snad přidušený pláč. Odložil papír s nákresem zahrady a vyběhl na chodbu. U dveří čekárny, opíraje se o stěnu, stál mladší člověk v zaolejovaných kalhotách, v plátěné modré košili a ve smotku blůzy choval ruku. Tiskl jí k hrudi a oči měl plné bolesti a děsu. Pro Krista Pána, pane doktor, vypravil ze sebe. Pro Krista Pána, ta potvora mi chňapla ruku. Popadl jej za ramena a dovedl k pohovce. Věděl, kolik uhodilo. Stačila vteřina nepozornosti, snad ani ta ne. Ruka včas neuhnula, soukolí předláckého stroje a uši kovové čelisti žvíkaly na padrť. Musel pro Boženku. Musel pro ní chtě nechtě, protože nutně potřeboval pomocníka a na blízku nebylo nikoho, kdo by mu v doktorském řemesle pomohl. Nalezli v ložnici uspávala Ička. Naklonila se nad kolébkou, zda dítě usnulo, pak tiše vyšla na chodbu, oči přivřené, aby z té řezničiny viděla co nejméně. Navyklým hmatem vzal do ruky chirurgické nůžky. Kde bydlíte? Zeptal se zraněného jako nazdař Bůh. V kolonii, procedil dělník, neboť celý jeho obličej byl sevřen do bolestivé grimasy. Kolik máte dětí? Útočil na něho dál. Kluka a holku. Kolik je vám let? 30 mi bude. Odpovídal neochotně a s vyčerpáním, ale mámil na něm další hovory, jako by spolu seděli u piva a nikoliv v ordinaci, kde mu právě amputuje dva rozdrcené články prstů. Když nástroje dochřestili a na bílé místě se objevily dva krvavé chuchvalce, řekl ženě, přines koňak. A už šil rozervanou tkáň. No ještě to dobře dopadlo, řekl po chvilce. Vy jste pan Hilš, Josef Hilš, stěžka převaloval slova na jazyku zraněný. Světlo lampy zrcadlovky mu podbarvilo tvář do smrtelné bledosti. Říkám, že to dobře dopadlo, pane Hilš, pokračoval v hovoru. Ruka je dobrá, jen ty dva články prstů, ty jsou halt pryč, ale je to levička. A budu zas moc dělat, pane doktor, procedil Hilš sevřenými rty a s přemaháním, neboť kromě bolesti mu týrala mozek otázka, kdo by živil rodinu, kdyby už do přádelny nemohl. Uklidnil jej. Jak pak byste nemohl dělat? S touhle rukou ještě naděláte práce až do aleluja. To se nic nebojte. Teď si halt krapet odpočinete, taky vám to nebude na škodu. A kolik pak je vřeten v té fabrice, co pracujete? To je u Moraveců, že jo? Hilš držel operovanou ruku na podložce až kubaj rty, mračně hleděl na bělostné fáče. Jo, u Moravece. A Oberlandera. Stavů je 214 a vřeten přes 4000. Hromská práce, na mou duši, sykal bledý ve tváři jak list papíru, na čele krupěje potu, vystrašený a nejistý, páchnoucí kolomazí, jutou a potem, s očima týraného zvířete. Ošetřená ruka v ohromném bílém obvazu ostře kontrastovala s jeho špinavým zaolejovaným oděvem, jenž do sebe vsákl všechnu bídu přádelny. Když odcházel, držel ruku v náruči jako bílé nemluvně, díval se doktor za ním a uvažoval, kolik takových a ještě horších operací jej tu čeká, co všechno tu bude muset s lidmi prožít a také protrpět. Věděl nejlépe, jak spolu prožívá každé lidské trápení a bolest a právě proto je musí učit, jak předcházet úrazům i nemocem. Toho večera paní Božena na svého muže nemluvila. Co jsi to na něm mámil? Co se zeptal na takové věci, kolik má Moravec vřeten? Co mu bylo zrovna v tuhle chvíli do toho? To jsi neviděl, že ten člověk omlíval, že mu nebylo do řeči? Proč do svý řezničiny pleteš vřetena? Znovu aniž chtěl, pomyslel na Eulálii Rosovou z Hořiček, ale neodvážil se o ní hovořit. Bodejť by se tý vaší řezničiny bála. Měla jí doma každý den, nadarmo nebyla dcerou doktora Tauchmana. Řekla by Boža pruce a tmavé oči by jí blízky nevolí. Pohladil jí rameno, neboť uznával, že to pro ní byla krutá podívaná a že mu opravdu pomohla. Nic nevíš, holka, řekl mírně. Tomu se říká narkóza tlacháním. Chtěl jsem ho trochu dostat z bolesti, copak jsem dřevo, ale koňak ho postavil na nohy, šel domů docela dobře. Byl to jeho první větší případ v úpici, vydrželi tu až do penze, bude jich bezpočet. Ičínek vyrostl z peřinek, Ičínka už byl kus. Vyhoupl se náhle z kolébky jako ptáče z teplého hnízda, postavil se na vlastní nožky. Zatímco Lenču a Peču matčina práce v kuchyni příliš nezajímala, Iček se stále točil kolem ní a jeho oči viděly všechno. Mami stála u kamen, plotna plná kastrolků a hrnců a nad tím vším velká kachlová trouba s měděncem. Mosazný kohoutek trčel nad škopíčkem nádobí a když se jim trochu otočilo, horká voda tekla rovnou na kopu talířů a stříkala na všechny strany. Stoupala z ní pára a mami volala: uteč, Ičínku, běž dál, ať na tebe nestříkne. Běž do pokoje, Lenča s Pečou si budou s tebou hrát. Jenže v pokoji nebyl měděnec, v němž horce šumí voda. Nebyl tam ani trůlík a spolínky a vysoká kachlová kamna v rohu pokoje nevyplázla dvířky žlutý plamen, ani nesršila jiskry na všechny strany, když jim nová služka Anna přisunula černou lopatkou uhlí. Nebylo tam nic pro jeho zářivé oči, zato matčina kuchyně byla plná vůní a divů. Batul se neustále kolem matky, sledoval její kroky, ať šla kamkoliv, a jako věrný ocásek ji všude doprovázel. Hleděla na dítě, blažení, jako by bylo jediné, stačila myšlenka, že by mohlo onemocnět a odejít, a oči se jí zalévaly slzami. Neboť bylo darem nebes její mladosti i náhradou za všechna nepochopení a příkoří, kterými ji, jak se domnívala, obdařilo manželství i okolní svět. Dítě mělo krásně modelovanou hlavičku, trochu protáhlou a vyklenutou, s náznaky mohutných nadočnicových oblouků a širokého čela. Bylo útlé a celkově slabší tělesné konstrukce. Střežila každý jeho krok a z jeho dětských gest a her se snažila uhodnout, k čemu, k jaké práci se jednou bude hodit. Lenča sotva se postavila na vlastní nohy, už si kolem sebe tvořila svůj dětský svět plný panenek. A kdo se chtěl zúčastnit jejich her, byl přijat jako souputník i jako divák, kterému režie milostivě dovolila nahlédnout za kulisy. U Lenči bylo jisté, že z ní roste matka, za to z Peči roste mazal. Kousek čistého papíru před ním neobstojí, věčně schání barvičky a tušky. Anna před ním zapomněla schovat nebeklíš a než se nadála, Kristus Pán měl obličej do zlatova a roucho červené a svatí apoštolové byli zelení jako rosničky. No, nehubujte, Anna, řekl tati potutelně. Máte modlitbičky s obrázkama. Víte, co by někdo za to dal? Takový prodávají jen v Praze, na rinku, když je tam pouť. Anna sebou mrskla a byla ze dveří a Peča dostal výprask. Díval se usrzenýma očima na otce a nemohl pochopit, proč jej kárají, když červená a zlatá jsou nejkrásnější barvy na světě a když něco vymaluje, tak jedině proto, že chce někomu udělat radost. Matka se zaujetím sledovala, jak zručně Iček válel na židli svou dětskou nudlovou placičku, jak ji pomalu překládá, aby oschla. Ani ho nenapadlo, aby si hrál s Lenčou. Lenča s Pečanem ovšem rámusili. Co dneska budete vařit, paní? Ale musím udělat dort. Přijela teta a strýc. Tak mi, paní Kupcová, dejte máslo a moc vajec, třeba zpět a za dva mandlí a za dva hrozinek a taky mrkev a salát a dokornou tu pepř a tam tu husu, co je na talíři. Tu máte peníze, paní, nastavte ruku. Plác, plác, platila malá hospodyňka Kupcové do dlaně, plác, plác. Peča srdnatě unesl tíhu vyplácených krejcarů a ošil se, jako by ho za krkem šimral kočičí fousek. Raději už nebude Kupcovou, raději půjde do divadla. Pohovka a židle pod oknem jsou jeviště, pod jevištěm je kobereček a tam je hlediště. Seděl na koberci mezi panenkami, Jarmilkou a Růženkou a čekal, co bude Lenča na jevišti vyvádět. Ale než stačil na scénu přihopsat kašpárek, Pečův kostkovaný šášek s rolničkami, už se z kuchyně ozval křik. To je můj Sáša, to je můj Šáša. Iček se odpoutal od výroby nudlí a rozječil se jak siréna, mami zvedla hlavu a zhluboka nadechla. Dáte mu tu hračku, holoto, vy dva sobci jedni. Nic mu nepůjčíte, nic. Kouzlo zmizelo. Šašek přestal být údatným kašpárkem a bílé březové polínko už nebylo princeznou, stiženou podivným zlým kouzlem. Ani polštář s růžemi už nebyl královskou zahradou. Ičkův pronikový hlas zaplašil víly a princův meč se proměnil v obyčejný pohrabáč. Vydali mu Šaška a stáhli se do kouta. Peča krabatil pusu a chtěl se rozbrečet. To nesmíš, šťouchla jej Lenča. Uděláme si jinýho Šaška. Tohodle ať si nechá, prdelka jedna slepičí. Jenže Ička omrzeli nudle, vycítil v pokoji poněkud jiné fluidum, než jaké vládlo u kuchyňských kamen. Usadil se i se Šaškem v pokoji a žádostivě hleděl na oba sourozence. Nevraživě si ho prohlíželi. Nechcem tě, řekla Lenča. Seš užalovaný a vošklivej kluk. Seš užalovaná slepičí prdelka. Vošklivej, vošklivej, přisadil si Peča a přimkl se k Lenče. Iček zkrabatil pusu a se Šaškem v náruči se odšoural do kuchyně. V zápětí se ve dveřích objevila matka. Kdo se to Ičínkovi posmíval? To ty, Lenčo, a ty, Pečane, taky? Vzlikali po mohutném výprasku, seděli vedle sebe na pohovce jako dvě ptáčata a ani jediným okem nezavadili o nejmenšího, který je tahal za zástěrky a usmíval se na ně tak sladce a něžně, jako by se vůbec nic nepřihodilo. Půjdu do školy, heč, vzlikla Lenča zlostně, a budu tam mít kamarádky, Mařenku a Viktorku Kuťákovou a taky Aničku Kařískovou. Malý strčil prst do pusy a přemýšlel. Aničku znal, Anička se mu líbila. Byla o hlavu větší než Lenča, měla světlé vlasy, nosila slaměný klobouk s mašlí a když přišla paní Kařísková k mami na návštěvu, neběhala po zahradě, ale způsobně seděla u stolu. Mohl na ní oči nechat. Iček taky půjde, vyhrkl. Iček nikam nepůjde, dupla nohou Lenča. Nepůjde do školy, protože je užalovaný a užalovance ve škole nechtějí a nikdo s nima nekamarádí. Vykulil na ní překvapeně oči a brada se mu podezřele rozklepala. V holčičích šatečkách s kanýrkama vypadal jako vyděděný lesní skřítek. Sesmekli se s Pečou z pohovky, protáhli se kuchyní a držíce se za ruce prchali chodbou k úzkému schodišti na dvorek a dvorkem na zahradu do nejzašího kouta s řadou rybízových keřů. Zamyky, zamyky, řekla Lenča udýchaně, když se oba vnořili do zelených křovin. Zamyky, ať nás tady nikdo nenajde. Kouzelná slova zabrala. Zmizeli z očí dospělým, čarovný les je vedl čarovnými pěšinami do čarovného světa. Plaženě se na sebe usmáli. Pak se dívali průzory zelených listů na všechno, co se kolem děje. A našla s konvemi pro vodu, ramplovala pumpou a škvílela a bručila si pro sebe nějakou písničku. Po silnici kolem domu jel formanský vůz s plachtou a když se pomalu odklátil, přihrčel omnibus, co jezdil do Malých Svatoňovic k vlaku a zase zpátky do Úpice. Měl na střeše plno balíků, na kozlíku seděl pán od pošty, měl na hlavě vysokou čepici s trubkou a díval se na každého zvysoka, jako by byl omnibus jeho. Pak šel zástup dětí ze školy, strkali se po cestě, pokřikovali na sebe a odbočili k Sichrovu. Pak vyšel na zahradu tati. Obhlédl záhony, rozhrnul keře, když je spatřil schované, usmál se a řekl, hlavně mi nešlapte do okurek děti. Chodili s ním po zahradě, dívali se, jak prohlíží růže a ulamuje plané vlky. Koukejme, jak by ten kmínek chtěl být šípkem. Vidíte, pořád by chtěl být planou růží. Tak mu v tom musíme zabránit. Nevěděli, jak tati mu pomáhat, aby růže zase nebyla šípkem. Vedli se s ním za ruce a byli v jeho přítomnosti velice šťastní. No tak, protože máme tady konec kapitolky, tak bychom si mohli zahrát. Mohli bychom si zahrát nějakou pěknou písničku a třeba bychom si mohli té pěkné písničce něco říct. Tak písnička je pro všechny pracující lidi, kteří něco tvoří, vytváří, lopotí se, ale je to za nima vidět. Každý, kdo něco vytváří, kdo tvoří, kdo je tvořivec, tak je to dobrá známka toho, že tedy není ani líný, ani sebestředný, ale že něco pro druhé také tvoří. No a protože tvořit je krásné, tak bychom si k tomu mohli zahrát výjimečně, ne česky. Takže pro kamarády z víkendu a pro všechny, co jste nezahálili o víkend a pracovali jste, tak si dáme jednou ABBU.
Bunch.
to byla Abba v Novém Hávu. No, pojďme se tedy dále začíst o čapcích v knížce od Marie. Dobře, od Marie Šlechtové. Tak ještě nedávno trčeli podél zahrady keře živého plotu jako nevábná nízká košťata a bylo do zahrady vidět ze všech stran, ale keře zakořenili v nové půdě, rozrostly se do výšky a šířky a zakryli všechen výhled zvědavcům, kteří se zastavovali u plotu a strkali zvědavé nosy mezi jeho seříznuté do pravidelných stříšek upravené tyčky. Brzy se po městě roznesly řeči. Ten nový doktor si většinu všechnu práci na zahradě dělá sám. Pokud doktor Čapek obcházel zahradu jako objekt svého druhotného zájmu, upíští měštěné se nehoršili. Čekali, až si na všechnu práci zjedná pomocníka z továrnických zahrad, aby se nehrabal v hlíně jako nějaký podruh. Město tedy vyčkávalo, ale záhy vydechl překvapením. Doktor Čapek pro pomocníka nevzkázal, s nikým se neradil, nikoho se na nic neptal, nic od nikoho nechtěl, za to na sebe natáhl halenu jako čeledín, dal přivést od trutnovského zahradníka forku keřů, ptačího zobu a hbitě je vysázel. Doktor se baví, pravilo město a přivřelo smířivě oči. Nemá asi co dělat, tak si krátí dlouhou chvíli. Uvidíme, co bude dál. Ale sotva doktor ohradil dům i zahradu živým plotem, město se zajíklo podruhé. Doktor Čapek si dal z obce zálesí přivez dvě forky kravského hnoje a vlastonuči jej rozházel po celé zahradě. Viděla jste kývla v neděli před kostelem choď starosty na choď poštmistra. Ten doktor je trochu přepjatý, nezdá se vám. Těmahle rukama, kterýma šahá na lidi, vozil kolečka hnoje. A ona, doktorka mu nic neřekne, ptala jsem se jejich služky. Ona je pro našince trochu pyšná, řekla poštmistrová, a taková nemastná, neslaná. To přece víte, že je kupcova dcera. A on je ze Žernova ze statku. Ti se klepou na krejcár jak čert na hříšnou duši. Kde pak někomu dát vydělat, toto pan doktor Tauchmann by koukal, jakého má nástupce. Úpické dámy neklevetili o Čapkovi s rodině nazdař Bůh. Měli v celku pravdu. Panu řídícímu učiteli zaléval zahrádku školník a děkanskou zas kostelník z kostelnicí a všude v úpických lepších rodinách bylo zvykem jednat si na těžší práci podruhy. Jen doktor porušil nepsaný zákon města, začal se ve své zahradě rýt v zemi jako krtek a podruzy marně čekali, že pro některého z nich vzkáže. Starý ohmataný klobouk na hlavě odřené kalhoty a kabát na ohnutých zádech. Do samého slunce západu obracel rýčem na ruby těžkou ulehlou půdu, kameny sbíral a nosil je v koši přes farskou louku na břeh řeky Úpy až k mostu. Motykou tloukl hroudy a když země před ním ležela přemožena, rozdělil ji pěšinami a ty vysypal říčním pískem. Víš, co o nás řekla Moravecová, upozornila jej paní Božena. Prý jsme lakomí. Oni, že jsou Židi, ale dají člověku vydělat. Já prý mám jen jednu služku a ty si na zahradu nezjednáš člověka jen proto, abys mu nemusel platit. Mávl rukou, jako by se ho to netýkalo. Věděl, že jej město tepe, ale nemínil se mu podřídit. Láska a úcta k půdě v něm vězela po předcích a bylo mu lhostejné, co si kdo o něm povídá. Za to oblékl žemlový kabát, v ordinaci sebral kabelu s léky a šel se podívat, zda mu podomek zapřáhl do kočáru koně. Ten jediný přepich si dovolil, posluhu do koňské maštale, i když by i tuhle práci dělal zručně a rád, ale uznal sám a včas, že bez cizí pomoci se tak docela neobejde. Zahrada se mu hned prvním rokem odvděčila dobrou sklizní zeleniny, v pařeništi měl dokonce tolik okurek, že je posílal do Hronova i na Žernov. S úpickými sousedy staré generace měl také své zkušenosti. Sotva se přestěhoval do Úpice, už měl na krku spor. Nikoliv v městské radě, ale v Niklíčkovic hospodě u Zlatého kříže. Za náměstím v těsné blízkosti nově budované školy byl do nedávna starý hřbitov z kaplí svatého Michala. když byl v roce 1887 zrušen a městská rada dala zahradníkovi Tomkovi příkaz, aby jej proměnil ve veřejný sad, staří huhlali. Co jim tak vadí? Dyť je tu skoro 200 let, dyť je tam pochovaný Adam Kolísko, haulovický chalupník, co dělal sertinským richtářem Nývltem rebelí za Josefa Císaře, jak pak tedy zrušit takový památej hřbitou? Dyť jsou v té zemi naši dědkové a báby, to bychom se na to podívali, co se může a co ne. Viděj, pane doktor, co se tady děje. S kostěma našich tatíků se hejbá prej nějaký sady místo hrobů. Co vy na to, pane doktor? Pravil jednoho podvečera starý děda z podměstečka, když Čapek dopíjel svůj šnit a chystal se zrýt na zahradě ještě pár záhonků. No co já na to, usmál se na starce. Ten hřbitov opravdu musí pryč, sousede. Jak pak by strašil hned úvrat školy? Už z důvodu hygienických to nejde. Kaple zůstane, kde je, ale jináč jsem dal nařízení, že do tří let musí být vyklizen. Nic se nebojte, moc pěkné místečko to bude, rád se tam podíváte. Bůh uchovej, ani za nic, zdvihl ruce nad hlavu starý a hlas mu rozčilním selhal. Od těch chvil se nízkými domky v úpici nesly řeči. Budeť by se nás zastal, když je cizí. Pán od pána nebude, na radnici to dávno spunktovali a není on vůbec neznaboh? Jeho paničku je v kostele vidět, ale jeho ani zamák. Naštěstí znal tyhle nátury, snadno vznětlivé, paličaté a tvrdé jako křemen, byl také z nich, ale dlouhá studia a dlouhé odloučení v cizím, nezúčastněném světě v něm opracovali hrany lidské nepokoje a neplodných hněvů. Zdravil je, i když se někteří odvraceli, přišel za nimi ochotně, když podzimní plískanice rozbořily jejich staré neduhy a bolesti. Věděl, že bude víc takových jisker, že se jim nevyhne, neboť nastane rozpor mezi jejich starým myšlením a jeho novou osvětovou prací. Počkej, půjdeš do školy, říkávala mami Lenče, když zlobila. Půjdeš do školy a bude konec tvému zlobení. Tam už si s tebou poradí. Ať si, řekla Lenča a hodila hlavou. Aspoň budu umět písmenka. A chtěla opravdu umět číst a psát. Hlavně číst chtěla, protože tatí řekl, že jí bude kupovat malé noviny pro děti a v těch novinách bylo plno moc hezkého čtení. Poprvé šla do školy 16. září roku 1891 a bylo jí necelých 6 let. Mami ji toho dne probudila o hodinu dříve, dala jí nové tmavomodré sametové šaty s bílým vyšívaným límečkem a manžetami a do copánků vpletla bílou stuhu. Také Peča byl ve svátečním, nedočkavě chodil kolem stolu v námořnickém oblečku s kotvami, zatímco Iček se natřásal v nažehlených krajkových šatičkách jako napčepířený kohoutek a vláčel za sebou po zemi Lenčino malé paraplíčko. Toho dne byla v Úpici veliká sláva. Celé náměstí bylo vyzdobené, dokonce i kolem kašny visely girlandy s chvojí, všude plno kočárů a lidí, neboť se v Úpici na Michalském plácku otvírala nová chlapecká měšťanská škola. Jenže do té nové školy Lenča nepatřila. Lenčina škola se skromně krčila pod farou a když k ní přišli, stálo před vchodem plno děvčátek s uliznutými vlásky, trochu ustrašených a trochu poplašených z prvního dne nového školního roku, který učinil konec prázdninovým hrám dětí. Škola se podobala včelímu úlu. Větší školečky šly již sami do svých tříd, zatímco malé se bojácně tlačili k matkám a některé plakali. Lenča byla školou trochu omámena. Dívala se na plačící děvčátka nechápavě jako lovec, který ví, jaké úlovky mu jeho revír přinese. Důležitost v ní mohutněla a cítila se velká a moudrá. Sedla si do lavice k oknu. Lavice byly nízké a dlouhé, se skosenými deskami ve žlábku skleněný kalamář. Na stěně se černala veliká tabule, vedle ní visel kříž a pod ním barevný obraz císaře pána s licousy pod císařem pánem byl stůl se židlí a ta čekala na slečnu učitelku. Té učitelky se Lenča trochu bála. Počkej, ve škole bude mít rákovská posvícení, říkala mami, když se jí něco nezdálo. Nemysli, tam ti všechno neprojde jako doma. Lenča proto s tajnou radostí a starostí čekala na příchod své první učitelky, která prý bije děvčata rákovskou přes ruce, ale místo slečny učitelky se objevil pan řídící učitel Pitaš. Usmíval se na děti, hleděl si krátký plnovous a Lenču napadlo, že je dočista jako tati, když se večer vrátí od nemocných a je rád, že mu dobře skončil den. Všechny věci kolem ní dostávaly přátelskou tvář a pevně se jí vrývaly do paměti. Dnes, děvčátka, se ještě nebudeme nic učit. Dneska se jen přivítáme a sejdeme se zase zítra, ráno, a tak se budeme scházet každý den po celý rok, řekl pan řídící v Lídně, a chodil mezi lavicemi sem a tam, ruce za zády, jako by mu překáželi. Jejda, a kdo bude u nás vyhánět husy? Vzdechla Lenčina sousedka a ustaraně se rozhlížela po třídě. Když babička umřela, tak to dělám já. Ty už nemáš maminku, zeptala se jí Lenča šeptem a nedůvěřivě si ji prohlédla její sepranou jupičku. My máme maminku, ale maminka musí na pole a tatínek na šachtu a Honcíček s Toníčkem jsou ještě malí. Oni jsou dvojčata, víš? Lenča nevěděla, co to znamená, když někde mají dvojčata a k ním ještě husy, co se musí po ránu vyhánět na pastvu, a když ještě ke všemu umře babička a mami musí na pole a tati do šachty. Jen podvědomě tušila, že jsou na světě ještě horší věci než hlídání ičínka, který když si je zamane, vříská jak jezero a mami se hned ohlíží po rákosce, protože si myslí, že příčinou všeho jsou oni dva s Pečanem. Večer sotva doktor Čapek vkročil do hospody u Zlatého kříže, dověděl se o svých dětech zajímavou novinku. Letěla městem ozvučená desítkami neviditelných tamtamů a doktor s ní běžel domů, aby se jí zatepla, pověděl své ženě. Ani v nejmenším netušila, co se přihodilo před Pichovic řeznictvím ve chvíli, kdy vybírala v krámě hovězí žebro a naparaděného ička svěřila do opatrování sourozenců. Prosím tě, holka, oblékej ička pořádně aspoň na ulici, což pak je u nás nutné, aby kluk málem dvouletý chodil ještě v sukních? Prý bylo před Pichovým plno smíchu, Peča někoho spražil. Pohledla na něho překvapivě a řekla, nevídáno, ať se smějí. Já se jako malá holka něco nachodila v klučičím obleči a taky jsem vyrostla. Přeci ty věci nevyhodím. Dost možná, řekl a nebylo mu milé, že věnuje jeho zprávě tak malou pozornost. Dost možná, že schodila v klukovském, ale taky musíš dodat, proč tě matka tak strojila, protože musela. Neměl jí to říkat, neměl. Jako nůž v srdci v ní vězelo vědomí, že kdysi jako dítě jezdila se strýcem Šulitkou do vzdálených hospod, aby přiměla v chlapeckém přestrojení otce k návratu domů, neboť nikdo se nesměl dozvědět, že hronovský handlíř a obchodník Novotný, chlap jako hora, se nezmohl na syna. Sklopila hlavu, tiše otevřela dveře do dětského pokoje a přisedla k Lenči na postel. Ještě nespala. Uplynulý den v ní zažehl tolik dojmů, že jednotlivé události se k ní stále vracely a zaháněly spánek. Odhrnula jí vlasy z čela a zeptala se, co to bylo dnes s Pečanem? Prý si o něčem povídá půlka úpice, co jste kde prováděli? Lenče hrklo, ale matčin mírný hlas jí dodal odvahy. Ohledla se po Pečanovi, Pečovi, spal, jako když ho do vody hodí. A ruce rozhozené na polštáři, na nose drobné kapičky potu. Dvě paní se smály, maminko, že Iček nosí sukně. Prý vypadá jako holoubek na báni, jen uletět. A takhle mluvili. Ty se stjáská holčička, jejdácky, co to má pan doktor radost, že jo? že uctivě pozdravujeme paní maminku. Poslední větu neznámých paní pronesla Lenča už čistě, nicméně tón řeči prozrazoval, jak velice byla popuzena. A co udělal Peča? Zeptala se paní Božena netrpělivě. Snad po nich nehodil kamenem. A lekala se doopravdy, neboť věděla, že její prvorozený syn se nerozpakoval hájit barvy rodu. Nic neudělal, řekla Lenča. A nevinně pohledla na matku. Jen popadl Ička a vyhrnul mu sukně, až nad hlavu maminko. Tlumila v sobě smích a kolem rtů jí hrál úsměv. To je všechno, já myslela, na mou duši, maminko. Pak už se zvrátila a šli jsme domů. Představila si Ička v olíznutém čepečku a v širokých sukenkách, jak se vzpírá a ječí, vláčen Pečou dvěma judu babám, aby obhájil svou čest a řekla veselý, jste hodní, ale stejně bych ráda věděla, co to bylo zač. Pak se stalo neuvěřitelné. Hošánek i Čínek toho večera rázem vyrostl z holčičích sukní a dorostl do klukovských kalhot. Když si Lenča odkroutila ve škole první rok, stal se školákem i Peča. Bylo mu 5,5, ale byl velký, silný a bystrý, takže tati usoudil, že je schopen všechno učení lehce pochopit. Už od Vánoc opatroval v dětském pokoji malou koženou aktovku, černou břidlicovou tabulku s houbou a úzké ve zlatém papíře zabalené pisátko. I abecedu již uměl. Naučil se ji od Lenči, když se zpěvavě učila písmenka a z písmenek skládala slova. Pečův den, kdy poprvé šel do školy, čekala ještě jedna veliká událost. Tak děti, nejdříve všichni půjdeme do kostela, řekl pan učitel Václav Broš, když přehlédl svou třídu prvňáčku. Až šlo se do kostela. Stál na náměstí, byl velký, tmavý a byla v něm zima, ale toho dne, když šel Peča poprvé do školy, v něm tmavo a zima nebylo, protože všude bylo plno světel a jasu a Peča se dostal s ostatními kluky až před oltář. A když tam stál a rozlížel se na všechny strany, úžasem a překvapením pootevřel pusu. Vysoko nad oltářem visel velký barevný obraz a Peča jej náhle spatřil docela zblízka. Tak zblízka, že dobře rozeznal namalovanou postavu velikého starce a všechna světla a stíny kolem jeho hlavy a všechny barvy jeho roucha a všiml si zlaceného rámu a všeho kolem, co jindy neviděl, protože mami s ním a s Lenčou sedávala až docela vzadu, pod kruchtou a tam byla dočista tma a nesměli se vrtět, šeptat a všelijak se šklebit. Tentokrát se Peča v kostele nenudil. Byl tak zaujat obrazem, že ani nepostřehl, jak dlouho už pan farář Dvořák mluví, že děti mají ctít rodiče i učitele. Přímo se vpíjel očima do jasné tváře velikého starce nad oltářem, do obrazu tak krásného, že podobný ještě nikdy neviděl. Vší silou odolával pokušení odlepit se od houfu školáků, po špičkách obejít obraz kolem dokola, podívat se, jak vypadá vzadu, a také ze stran. Ale neodvážil se udělat ani krok, jen tiše přešlapoval z nohy na nohu, oči vzhůru k paprskům barevného světla, s podivnou nutkavou touhou, kde si velmi hluboko v drobné hrudi. Co si velice blaženého mu opředlo hlavu, takže úplně přeslechl, kdy kněz ukončil kázání a varhany začaly hrát další sloku písně. Konečně se všichni vrátili do školy a Peču, třeba že byl dost velký, poseděl pan učitel do první lavice. Vedle něho seděl Jan Kuťák a Rudolf Vlček a mnoho jiných chlapců. V dalších lavicích pan učitel Broš je četl pěkně po pořádku podle abecedy a každý se musel hlásit slovem zde, aby bylo vidět, že je opravdu ve škole a nechybí hned první den. Celkem 72 školáčků se 16. září roku 1892 poprvé sešlo v první třídě Nové chlapecké obecné a měšťanské školy v Úpici. Seděli v dlouhých zelených lavicích, místo po čtyřech, po pěti a krčili se v nich jako malí zajíčkové. Tak už je z tebe student, řekl tati, když se v poledne přihnal z ordinace a posadil se v kuchyni k prostřenému stolu. Tak jak pak se ti ve škole líbilo? Byl dosud naplněn krásou barev podivného starce a bez rozmyšlení řekl: Tati, v kostele je krásný obraz. Je takhle veliký. Ruce nestačily obsat velikost rámu. Vlezl na židli a vzpažil: Takhle je veliký, tati. Bylo veni sanste, řekla paní Božena. Pokýval hlavou. To je svatý Jakub od malíře Petra Brandla, hochu. Už tady je skoro 200 let. A když ho tu ten Brandl maloval, tak ho farář pořád hlídal. Peča protáhl obličej. Koho hlídal, tati, ten obraz? Brandla hlídal, ty chytrej, zasmál se. On byl prý pořád v hospodě dřevěnce na pivě. A víš, co mu ten malíř provedl? Posadil na lešení ustrojeného panáka, jakože tam sedí, a zas mu upláchl. To byl koumák Brandl. Peča se zasnil nad polévkou a lovil v ní lžící nudle. Pak si povzdechl. Já budu taky malovat, tatínku. Až vyrostu, tak bych chtěl. Jako ten malíř. Ty se koukej pořádně naučit číst a psát, řekl přísně otec. Již zalitoval, že se nechal unést nadšením Peči, jen velice nerad viděl synku v přílišný zájem právě o tohle kumštířské řemeslo. Neušlo mu, že chlapec maluje na všem možném, stačí mu kus papíru, z homole cukru maluje na okraji novin, zajímá se o každý sebe menší obrázek. Nechtěl v něm úmyslně pěstovat tuhle náklonnost, toužil jí vést jiným směrem. Pohledl na stichlého Peču a dodal: Pamatuj si, že s malováním bude šluz, jestli uvidím ve škole nějakou lajdačinu. Neodvážil se otci odporovat a po obědě se uklidil na dřevěné schody pod půdou. Okna z přízemí jsem propouštěla dosti světla. Byl tu schován jako v ulitě a nikdo z domácích nezahledl, co tu kutí. Nezdolná a nutkavá síla jej nutila vzít do ruky barvičky a tušky. Vzal do ruky náčrtník. Zdálo se mu, že klečí v kostele před velikánskou čtvrtkou bílého papíru a maluje na ně jedním tahem postavu velikého starce. Téměř z paměti kreslil, jak stojí v šeru, nad hlavou modré nebe a na čele světélko. Marně uvažoval, jak se to světélko dělá. Pak jí vyrošila Lenča, přišla jako myška. Držela v ruce mohutnou patku čerstvého domácího chleba a s rozkoší jí hryzala. Byl tedy pán půl prdelka, řekla a natáhla k němu ruku. Chceš, dám ti ukousnout. Táhl ruku po kůrce, neboť chleba od sedláka Kuldy půl prdelky z Havlovic, velký jako kolo od vozu, krásně vypečený, vonavý a rovnou z pece, mazaný máslem od paní řídící Jirkové ze Zálesí, byl pro oba totéž jako šťavnatý lupen pro hladového zajíce. Pan Kulda měl dávno zhojené zranění z války prusko-rakouské, přišel v ní o část odvrácené zadní tváře a úsměvné přízvisko, které kdo si pohotově vyšpekuloval, bylo tak chytlavé, že se s náravnou rychlostí ujalo nejen v Havlovicích, ale na celém Úpicku. Jednou se podařilo přeřeknutí paní Boženě. Zděšeně pohledla na sedláka, dlaň na ústech. Máchl dobrácky rukou a kolem úst mu zacukalo. Ale to nic nedělá, plnost paní. Teď oni mě tak lidi říkají. Oni už za ty léta načisto zapomněli, jak se opravdu jmenuju, a já nejsem háklivej. Hlavně, že vám náš boží dárek šmakuje, že jo? Seděli svorně na schodech, pod půdou mlsně ukusovali lesklou, vonavou a měkkou střídku půl prdelkovského chleba a Lenča mrkla Pečovi přes rameno. Co to kreslíš? To má být nějaký panák s housama? Neodpověděl a otočil se k ní zády. Co tak je říci holce, když nepozná, že právě dokončil obraz svatého Jakuba? Jen se Peča ve škole trochu okoukal, už to byla nemoc. V uších ho píchalo, v krku ho bolelo a když tati řekl, ukaž jazyk a řekni a, jen co si zachrčel a bolestně polkl. Bude v posteli a bude kloktat šalvěj, řekl tati a otočil se na Lenču a Jíčka. A vy, holo to jedna, ne abyste k němu lezli, marody nemůžeme potřebovat. Ležel v modrém pokoji sám a sám jako ztracený ostrůvek v moři a v malátném snění se mu zdálo, že postel je veliká bílá loď a odplouvá s ním tiše a měkce někam velmi daleko do vzdálené země, kde se všechno leskne stříbrně, zlatě, modře a také do zelena a kde nebude muset nic jiného dělat, než si malovat a kde nikdo neřekne, prosím tě, co tak mažeš, kdo má rád pořád kupovat barvičky, to je v nějakých krejcarů. Pal tvrdě ani nevěděl, že mami párkrát otevřela dveře, šla k němu a sáhla mu na čelo zbrocené potem. Když se probudil, byl malátný, že se mu ani nechtělo otevřít oči a stále se nechal unášet útržkem snu. V podvědomí jej spojovali se světem pouze vůně. Vnikali k němu do modrého pokoje z kuchyně a byly to dobré vůně. Jedna byla polévková a druhá cibulová. A jedna vůně byla sladká a další voněla po kopru. Do těch vůní se mísily různé zvuky a hlasy. Iček něco kňouravě zvonil mamince a mami mu odpovídala, na kamnech co si zasyčelo, asi přitekla voda z bramor, za troubou temně bublal měděnec a ze dvora bylo slyšet služku Anu. Šla nejspíš do dřevníku pro uhlí a zpívala si unile a bolně. Mě darovalo děvčátko prstínek zlacený a já jí zase růži dal na důkaz lásky svý. Lásky svý protáhla ještě jednou Anna a už šoupala nohama v síni a Peča si pomyslel, bude koprová omáčka. A blaženě se usmál, protože měl koprovou omáčku rád. Ale k obědu nebyla koprová omáčka s knedlíkem. K obědu dostal Peča hedvábnou kaši, aby mu do krku jen klouzala, jak řekla mami, a zapíjel jí malinovou šťávu. Podíval se vyčítavě na matku, pak do kaše dvakrát klofl a skulil se zpátky do peřin. Ať si ji snědí sami, myslel si, když jsou takový a nedají mu, co má rád. A poslouchal, jak Iček poplakává a poslouchal polední zvon, temné a těžké bam, 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 které se neslo nad celou úpicí až k ním domů, až k ním dolů do podměstečka a doznělo právě ve chvíli, když na chodbě zadupali kroky a tati přišel k obědu. Co pak je s malým, slyšel říkat otce, pojitičku uděláme most. A rozkročil se, aby malý mohl podlézt obě nohy, jenže Iček nechtěl ani most, ani se nechtěl pohoupat na noze. Iček si třel oči, tvářičky i nos, až jej tati popadl a řekl, podej mi lžíci, božo. A mami podala tati mu lžíci a tati se podíval Ičkovi do krku a řekl, tak máme dalšího maroda. No, mohli bychom si zahrát nějakou písničku, co jsme ještě třeba dlouho nehráli. Dáme si Olympik. Pojďme.
Kdo tě líbá, když nehrá? Kdo tě hlídá, když nehrá? Pokrocí zemí je zavřené i dnes.
Yeah.
mytických bytostí se k sobě tulilo. Za tu dobu, co tahle ta písnička vlastně se narodila a co nám krášly životy, tak to byl dobrý olympik. No, pojďme se začíst dál tedy v tom našem vyprávění o rodině Čapkových. Jú, vy se máte, řekla Lenča, když přišla ze školy a viděla na stole pečovu malinovku. Je, já bych taky chtěla. Dost na tom, že stůňou ti dva, řekla mami a loupla po ní očima. Hovořila v množném čísle, ale myslela hlavně na Ička. Přivinula, já se jim zkontroluju, tak, přivinula ho na hruď jako do tiché zátočiny a on se okamžitě stišil, pak vytáhla z kouta pokoje velkou a mohutnou kolébku Čapkova rodu, vystlala ji peřinkami, uložila do ní Maroda, sedla k němu a tiše mu zpívala Hajej, dadej, můj hošánku malej, hajej, hajej. V kuchyni rachotila Anna nádobím a pokračovala v kvílivém prospěvování. Tati s Lenčou dojídali oběd a Peča se díval na matku a myslel si, mě mami nespívá. A taky jsem nemocnej. A Lenče taky nespívá, když stůně. Jen pro Ička má písničku. A cítil, jak jej znovu pálí čelo a oči, otočil se k modré tapetované zdi a potichu plakal. Když se znova probudil, bylo šero. Tati stál u jeho postele, sahal mu na hruď a čelo a spokojeně mručel. No vidíš, jak se parádně vypotil. To z tebe nemoc brzy uteče. Koukej, co jsem ti přines. Ospale pohlédl na otcovu ruku. Zajela do kapsy kabátu a co si z ní vylovila? Byly to malé noviny pro děti, obrázkový časopis pro školáky, kteří se teprve nedávno naučili číst. Ten večer byl Peča nadmíru spokojen. Tati seděl u jeho postele, v jedné ruce talíř s půlprdelkovským chlebem, v druhé ruce malé noviny, jsem tam mrkl na Ička, který sebou v kolébce nespokojeně vrtěl a pomalu a velice mohutným hlasem, jak to dělává pan policajt Šrámek ze Sichrova, když chodí s bubnem, četl. Všem na vědomost se dává, že neštěstí na dráze se přihodilo. Na jednom nádraží srazilo se paní přednostové mléko v hrnci. Kdo nevěří, ať tam běží. Jste komedianti, řekla mami. Jste komedianti, i Čínek by jistě spal a vy tu děláte rotiku. To je mi pěkný marot Peča. Buď ráda, že má po horečce, řekl tati a trochu se zamračil. Pak se obrátil k Pečovi. Zítra je taky den, můžeš si číst. A koukej, co je tu obrázku. Všechny je můžeš vymalovat. I různá cvičení tu jsou, to je zas pro Lenču, kde pak je ta holka. Lenča seděla v kuchyni za kamny a plakala. Plakala proto, že tati Pečovi v pokoji předčítal a ona u toho nebyla. Plakala, že si nemá s kým hrát, že nesměla do pokoje ani namrknout, nakouknout a byla jak ztracená myška v širém poli. Netušila ještě, že sotva Peča malé noviny přelouská, sáhne tati i jí na čelo a řekne, tak máme doma třetího Maroda. Už ať si Lenčo v posteli. No, tak pan doktor vidno nenosil roušku, jinak by děti nebyly nemocné, že? No, tak to jsme trošku orouškovali i tenhle ten příběh. No, ty chlapce, pozvi k nám, řekl doktor Čapek Pečovi, když z okna ordinace zahledl, jak se s Kulinou v keři pámelníků domlouvá s kamarády a všiml si, že Lenča i Peča si hledají zábavu na podměstečku, na farské louce, u řeky i na okolních stráních, nebo doma již znali, kde jaký kout. Věděl, že nezabrání jejich úniku a toulkám po okolí, ale chtěl usměrnit okruh jejich průzkumných cest za dobrodružstvím, alespoň tak, aby je nestratil z dohledu. Často se vraceli domů, v podvečer uřícení Lenča čmouhu sazí za krkem. Peča ve vlasech plno plev i s pavučinou, vlála mu z límce kabátku jak velkolepá trofej a paní Boženě vždy naskočila kolmá vrázka na čele, neomylná předzvěst, že se mami zlobí. To ti nestačí, Ludva Rejsek, hněvala se, to je náramně hodný chlapeček. Ludva je prťavej a neumí utíkat a písmenka taky neumí. Odmluvil a mami hned řekla, já ti dám utíkat, když nemá proč utíkat. Nemá tatínka, tak bys měl s ním kamarádi. A víc ani slovo. Uznal, že víc ani slovo a šel na dvůr, kde za keři pámelníku zahledl spolužáky Jendu Kuťáka, Slávu Baudyše a Rudu Vlčka, natahovali krky přes tyčkový plot jako žirafy a tati řekl, ty chlapce pozvi k nám. Když mi na zahradě nepošlapete záhony, můžete si u nás hrát. Otevřeli jim ochotně vrátka a oni si to namířili kolem kolny do zahrady a hrnuli se rovnou k pařeništi. Je, vy máte salát ve vohrádkách, řekli, a řetkvičky taky máte, ty se tedy máš, začal se nezřízeně chlubit. Náš tati umí všecko, to byste koukali, když bude chtít, tak si postaví skleník jako na náchodském zámku a budeme mít kedlubny a řetkvičky i v zimě. Jo, jo, vrtěli nevřícně hlavami a chroupali řetkvičky, které jim ze záhonu salátu a brukví vylovil. Jo, jo, kdybys nepovídal. V zimě všecko na kost zmrzne. To by se v té zemi muselo topit a kde pak takový kamna vemou, co? Já jsem o tom četl v novinách, že to jde, řekl jim a byl náramně pyšný, že čte noviny a všechno, co mu přijde pod ruku i kalendáře, když je Anna nechá ležet na stole. V jednom kalendáři stálo, jak se v zimě vrány chytají na návnadu, kornoutky se namažou lepidlem, dá se do nich maso. Náramná legrace, když si je nalepí na hlavy a nemůžou uletět, škoda, že není leden. Uznali jeho převahu a dovedli ocenit všechno, co jim ukázal. Prolezli dřevník a kůlnu, na kočár a maštal s grošákem, ohmatali koňskou ohlávku i řemeny postroje, pobité lesklými musazními cvočky. Chtěl je zavést i do domu k otcově čekárně, ale tam se jim nechtělo. Chodba páchla lizolem a směsí bylin a kluky posedla nevýslovná bázeň. Představa doktorského nože, ostrého jako břitva, jim vehnala bledost do tváří a oni, neobyčejně tiší, jen nahlédli do dlouhé chodby a už hledali, kde tesař nechal díru. Ukážu vám Slavíčka, do opravdického. Co uzdravuje lidi, lákal je, sedí na bydýlku a zpívá. A kde ho máte? Zeptali se opatrně. Je v ordinaci, tati ho přivezl z Hradce. Okamžitě zavrhli návštěvu ordinace a nechtěli ani Slavíčka vidět, ani kdyby byl zlatý a křísil mrtvé. Peča posmutnil. Tati přivezl čínského Slavíčka teprve nedávno a často se jim chlubil. Kde jsi ho koupil, řekla mami s jemnou výčitkou, když přijel a stáhl z klece režnou pokrývku. Nekoupil jsem ho, řekla. Pamatuješ kolegu Kalouse z Hradce? Stará matka, co ho opatrovala, umřela a on si stýská. Tak mi ho dal pro děti, prý se rozveselí. Ale mami byla neoblomná. Hned všude viděla roztroušená ptačí peříčka a rozházený ptačí zob a trus. A co když bude mít čmelíky, řekla, nebo se mu zasteskne ještě víc, co potom s ním? I čerta, řekl tati, a vzal krásnou vyřezávanou klec k sobě do ordinace a postavil ji k oknu. A Slavíček se rozveselil. Létal z bydelka na bydelko, vystrkoval hnědou hlavičku z okének a večer zpíval tak dojemně a krásně, že tati stál za dveřmi ordinace, aby jej nepoplašil a tiše naslouchal. To je císařův Slavík, zeptala se Lenča. Císařův, kývl tatínek hlavou, pomáhá mi uzdravovat lidi. Pečovi se pak zdálo, že Slavičí zpěv je opravdu tak mocný, že každou nemoc vyhojí a bolest zažene, že oči Věrušky Mílové z podměstečka, co chodí k tatímu pro oční kapky, už přestaly být zalepené žlutavými stroubky a kulhavý žebrák, co k ním chodí v pátek na prosbu, už nekulhá, ale metelí si to po silnici rovnou k Sichrovu. Jenže kluci nechtěli vidět Slavíčka a Sláva Baudyš nakrčil nos. Toho Slavíka ne. A taky tady nemůžem běhat a křičet. Kdyby jsme tady křičeli, tak nás tvůj tatínek vyžene a já musím křičet, když si hraju, to není žádná hra, když se při ní nekřičí. Uznal, že Sláva má pravdu a nevěděl, jak to udělat, aby mu neutekli. Nazdař Bůh plácl. Budeme mít houpačku, tati nám ji slíbil. Bude ještě lepší, než co mají komedianti o posvícení. Budete se moc tady houpat. A taky moc barviček mám. Můžete si malovat v altánu, když budete chtít. Ty si v houpačky je trochu nám naděl, ale nad barvičkami ohrnuli nos. Tebe to baví, jen tak si malovat? Fí, to radši půjde jinam. Třeba na račáky. To bylo bolestné, na račáky s nimi nemohl. Rač byla německá vesnice za Úpicí a tati říkal, že Němcům, co tam bydlí, rozumí jenom jejich německý pánbůh a řezník Niklíček, co měl krám na nábřeží, protože když k němu v neděli po kostele přišli a řekli, že chtějí věřtn, utíkal do lednice pro párky a když chtěli vůst, ukrojili jim kus salámu a byli spokojeni. Tati mu říkali hé tochta a jedli gorkasolot a éteplen a tati říkal herr Švec, takhle s potvořenou němčinu jsem jakživ neslyšel, to, aby se jejich praotec zrovna v hrobě obracel. Tak na račáky půjdou, myslel si Peča a popotáhl zklamáním, neboť mu divná lítost stoupá od žaludku až k hrdlu. Tak tedy na račáky. A budou se s nimi kočkovat a honit a pokřikovat na sebe. Němec brouk, hrnce tlouk, pod polici házel a máma mu povídala, že je velký blázen. Vozy strkavěn, kavěn, kavěn a oni zase spustí bémáci, bémáci. Jen jednou tam s kluky byl, mami měla v saloně návštěvu paní továrníkové a neměla čas se po něm ohlížet, kde zase vězí. Utekl tehdy krači a ležel s klukama na strání za křovisky trnek, račáci pod nimi a drny a hroudy hlíny lítaly vzduchem na obě strany, jen to fičelo. Byla to nádherná bitva. Ruda měl natrženou nohavici a Sláva pod okem monokl jako pěst. Když se dost vyřádili, sebrali se a šli domů. Ty se máš, řekla Lenča, když se potají myl v prádelně, aby mami nepoznala, jak je zválený a špinavý jako Amidor. Ty se máš, řekla, já musela hlídat Ička. Jenže mami zvětřila jeho divočinu a musel za trest krasopisně opisovat řadu písmen ze slabikáře, aby se pocvičil. Zas budu sedět na plotě a koukat do ulice, myslel si Peča, když chlapci loudavě odcházeli. Zas budu koukat, jak jezdí omnibus. A budu počítat, kolik je v něm lidí a kolik veze balíků a kdo sedí na kozlíku, jestli pan Geisler nebo pan Bezvoda a jestli mají koně na postroji třapce proti mouchám a klapky na očích proti lekání, protože kůň, když se lekne, tak se může splašit a je zle. Jako u stavitelů rejsků, co mají ludvu. Stavitel je přizabitej, koně se mu splašili u Ratibořic, slyšeli s Lenčou na jaře volat lidi na ulici. A tati letěl k rejskovům bez kabátu, jen tak nalehko, a mami běžela za ním a křičela, měl rozum, Tóno, vždyť ještě mrzne, a nesla přes ruku tatího kožich. Takový mrchylekavý, říkal tati večer, když se vrátil od rejsku. Takový mrchylekavý bych nechtěl ani zadarmo. Zlatý náš grošák, ten se radši zastaví, když se mu něco nezdá. A chodil po kuchyni sem a tam, ruce za zády a řekl tiše, nic mi Božo nedávej, nebudu večeřet. Za pár dní měl pan rejsek pohřeb a mami plakala k neutišení. Když se dost vyplakala, řekla, tak pan stavitel rejsek už svým dětem dům nepostaví. Jako postavil nám, už jsou chudinky Karlíček, Vilémek, Zdenička, Olinka, Růženka a Ludva bez tatínka. Copak si ta chudák ženská s tolika dětmi počne? Jak pak se budou živit? Ludvíček teprv půjde do školy, koukej s ním kamarádit Pečane, ne abys ho někdy nechal stát za plotem. Nikdy ho nenechal stát za plotem, i když by Ludva prťavej a neuměl utíkat. Přelez, řekl mu, když se Ludvovi nechtělo obcházet celou zahradu a dům a ještě kus dvora. Přelez, řekl vždy, a Ludva přehoupl tyčkový plot jako veverka, přeskočil záhon zeleniny a přistál bezpečně u dveří altánu. Tak co, hrali jste si u nás? Zeptal se večer otec, když viděl Peču zahloubaného, nemluvného a zváleného jako lilium nad talířem bramboračky. Tak se mi zdá, že ti kluci utekli, co? Zvedl hlavu a docela tiše řekl, když oni se tě bojí, tatínku. No, byla dobrá výmluva. Nechtěl se jim do ordinace, tak to hodili na tatínka. Tak já nevím, máme skoro 5 minut do konce, tak bychom si mohli něco povědět, protože máme tady konec kapitolky nebo podkapitolky. A My připravujeme na zítra pochopitelně vysílání s Išou, tak se máte na co těšit. Budou vlastně nějaké novinky, řekl bych, z toho, co se momentálně děje. Já vím, že řada z vás se nějakým způsobem těšíte nebo nějakým způsobem naciťujete to dění a máte různé vjemy, máte různé vhledy a potřebujete je nějakým způsobem zařadit nebo utřídit, tak zítra se o tom tak nějak pobavíme. Budeme mít i dějepravu, no a potom pokřivená zrcadla, tak uvidíme, co všechno stihneme probrat. Ta knížka, já se musím podívat, abych bych dělal něco špatně, protože řekl, že Marie Šlechtová, ale je to Marie Šulcová. Čapci od autorky Marie Šulcové. Tak jsem to málem spletl. To jsme si četli a myslím si, že ten jazyk a ten sloh je tam krásně používaný. Trošku mi to přijde, jako by to napsal někdo z Čapků sám. Je to taková ta prvorepubliková mluva, řekl bych. Velmi, velmi dobře časově zařazená. Tak čte se to někdy trošku složitěji, musím říct, protože víte, co my už mluvíme trochu jinak. My to nemáme tak, jak to mívali naši předkové. A co pak se nám tady bývalo? Už to nemáme tak, jak to bývalo. A zkrátka dobře, naši předkové to měli nějak namluvené. Já teď koukám, jestli jedu vůbec přes správná sluchátka. Mám tady dvoje. Tak jo, bylo to dobře. Tak to jsem si chtěl jenom ověřit. Takže naši předkové, naši dědové byli zvyklí věci popisovat trošku jinak než třeba my. Malinko jinak se vyjadřovali, i ten rytmus té řeči, i ten slovosled je používán jinak, trošku víc, řeknu blíž té původní češtině. My už to máme, já bych řekl, hodně sparchantěli, jak se říká. No tak byl to takový retro návrat. Pojďme si zahrát a pomalu se rozloučíme. Mám tady několik pěkných písniček, ale přemýšlím, co bychom si na ten závěr dali. No tak už jsme si popřeli ledacos, tak ještě bychom si mohli zahrát třeba ne, Kraljička Azurita ne, Král Karel, no tak, ale Ranger Splavci, kdo má právo na rozloučenou? Tak budu se s vámi těšit zítra, milí posluchači, v 17 hodin u rozhovoru s Išou, bude naživo, budou nějaké novinky, takže se připravte, no a potom ještě 21 hodin, takže teď se uslyšíme i zítra, uslyšíme se dostatečně na to, abychom si mohli říci spoustu pěkných novinek. Ze studia Midgard se s vámi tedy pro dnešek loučí jak jinak než Petr Václav. Mějte se moc fajn.
Pravidla hry již musí hrát, kdo nechal jen bezvěznou noc, dům zakryl slunce, kdo má moc. Ta otázka, co je náš svět, stále znovu vrací se zpět, kdo má právo. Když všichni lidé chtějí žít a ruku v ruce spolu jít, hrát si a smát se, pracovat, přát štěstí jiným milovat, proč kdo si lásku jejich srdcím skryl a do dvou řad je postavil, kdo má právo. Slyším výstřely stále snít, i tam ti lidé chtějí snít. Přijde však povelí, jděte před, nabět, střílet, zabíjet. Zahoďte sny a jděte dál, kdo vlastně jim ten rozkaz dal, kdo má právo. Když duše zůstává němá, odpověď duší i cit. I když hra pravidla nemá, rozum měl by je najít. kdo má právo, kdo má právo, kdo má právo. Dál a dál tisíce let v agonii točí se svět. Lhostejných lidským nadějím, jak velká houba roste dým, a touha dál je pouhý sen. Proč je to tak? Proč je to jen? Kdo má právo? Kdy přijde lidské víry den, kdy pravidla k té hře najdem, nejsou snad v hradbách sklepení, ve spisech nebo v horách knih, nespívá je snad zbraní hráz, jsou snad ve hvězdách nebo v nás, kdo má právo? Když duše zůstává němá, odpověď duší i cit. I když hra pravidla nemá, rozuměl by je najít. Kdo má právo, kdo má právo?